Ta kázání se jmenuje bude to dobrý jenom jen klid. Když Ježíš se ukázal učedníkům, to je jako ten známý příběh, že jak oni tam byli zavřený, báli se nebo nevěděli, co bude dál, tak on se tam ukázal a říká jim pokoj vám. A výsledek nebyl jako pokoj, výsledek byl, že se vyděsili ještě víc, protože nevěděli, kdo to je, co to je, mysleli, že to je nějaká prostě něco špatného, ale pak se uklidnili a teprve potom nějak prostě přišel ten pokoj. Nevím, asi každý z nás, myslím, že někdy jsme zažili to, že jsme ztratili tak trochu hlavu. Jo, to se nestane, když sedíte v cukrárně u kafe, to se stane, když se stane něco výjimečného, něco ne moc třeba dobrýho. A člověk ztratí hlavu, já nevím, jaký, každý to má asi jinak, jo, ale takový pocit, jako že se vám nažene krev do hlavy, zvýší se vám tep a prostě teď najednou nevíte pořád něco udělat. A když třeba v takovém stavu chcete odemknout zámek, tak když jste klidný, tak ho normálně odemknete, ale v tuhle chvíli se vám klepe ruka a to, co děláte 5 vteřin, děláte 20 vteřin. Takže člověk sám vlastně v takové chvíli má schopnost si tu věc, která se stala, ještě zhoršit tou panikou 10x horší, než to bylo. Nám teďka zrovna se stalo, já nevím, přesně den po Vánocích, že nám skočila srnka před auto, že jo? Takže byla rána, auto rozbitý, ale ne nějak úplně. Ale já slyším takhle různý historky. Prostě stejná situace, srnka vám skočí před auto. Správný je nikam netrhat volantem, prostě odbrzdit to, co odbrzdit jde, nechat proběhnout ten náraz, zastavit, že jo, zvíře nebo nějak to pořešit. A lepší to asi vy v tu chvíli nemůže. Horší ale je, když vám tam teda skočí srnka, vy spanikaříte, prostě začnete brzdit, ale ještě chcete uhnout, tak trhnete volantem, takže trefíte nejenom srnku, ale trefíte i strom. A výsledek je, že je rozbitý auto úplně a jsou tam třeba zranění lidi a je to ještě horší. Takže ta situace se stala kvůli vlastně vám, sami jste si to 10x zhoršili, a je to daleko horší, než to být mohlo. A to není vina nikoho okolo, to prostě tohle je často vina naše. My máme vždycky na letišti na jaře rozbor leteckých nehod a tam se rozebírají letecké nehody prostě a teď se tam jde od prvopočátku prostě posloupnost těch chyb, který nakonec vedly k té havárii. Já bych vám tady dvě takové havárie popsal. Jedna byla, letěla nějaká rodina na vyhlídkový let, letěli dvoumotorovým letadlem, to letadlo se jmenuje Morava, možná to někdo znáte, má to 2 motory, no a prostě letěli a během toho letu vysadil 1 motor. Protože to letadlo má motory 2, tak může klidně letět s jedním, ten pilot prostě zavře přívod paliva, vrtuli dá do praporu, jenomže ta žena, co seděla vedle něj, to vyhodnotila úplně jinak, vyhodnotila to, že je konec všemu, odpoutala se a chtěla vystoupit. No, kam chtěla vystoupit a kam chtěla odejít, těžko soudit, že jo? Protože byli ve výšce 400 metrů, o tam teď se asi těžko dá někam odejít, tam žádný padák nemáte. Takže se odpoutala a otevřela dveře. A to je velký problém, když se otevřou dveře. Takže ten pilot namísto, aby prostě měl čas se věnovat těm úkonům, co už má nacvičený a co má dělat, tak se tam pral s tou ženou a snažil se jí zabránit prostě vystoupit z toho letadla za letu. No, dopadlo to havárií, prostě to letadlo přistáli, prostě tam byl nějaký kopec, on neměl čas to řešit, takže museli uhnout a přistáli prostě do nějakého obilí vysokého, což je velice špatná plocha pro přistání obilí, takže došlo prostě k převrácení, poškození, zranění a bylo prostě byli potlučeni. To všechno se nemuselo stát, to všechno mohlo dopadnout úplně v klidu, mohli se vrátit na letiště, přistát a mohli z toho mít takový zajímavý zážitek, ale ona to zhoršila všem tak, že se z toho dostala do smrtelného nebezpečí. A takhle to někdy bývá, že jiní lidi, který máte vedle sebe, propadnou ty panice, tak sebou prostě stahujou ostatní lidi prostě ke dnu. Ještě bych vám řekl jeden takový kuriozní případ. Nějaký člověk, že jo, si dělal pilotní průkaz, s větroněm učil se lítat a měl první samostatný vzlet. Takže vyletěl, teď byl na rádiu, oni mu říkali, jo, všechno je dobrý, jako leť dál. A najednou koukají, ten větron letí a on, ten člověk, prostě vyskočil s padákem. Bez nějaký zjevný příčiny opustil to letadlo a padal na padáku prostě dolů. Že? Tak on spadnul, nic se mu nestalo, tam ten větro někde nějak to spadlo dolů. A oni mu řekli, prosím tě, jako, proč jsi vyskočil, teď nic se jako nedělo. My jsme ti říkali, jako leď do rádia, všechno je dobře, říká, no já vím, ale prostě ono v tom letadle tak jako zapraskalo. Já jsem se tak leknul, tak jsem prostě vyskočil. Takže i takovýhle věci jako se dějou a člověk vlastně tady tím svým jako ztrátou jako toho klidu soudnosti prostě zhorší věci tak, že jsou ne 10krát, ale někdy ještě 20krát horší. Někdy se říká, že když topíte tonoucího, když zachraňujete tonoucího, že mu napřed musíte dát pěstí, aby vás prostě nestáhl sebou a teprve pak ho můžete zachránit. Taková ta rada, jen klid, zachovejte klid, to dávají často ty záchranáři, že jo, prostě zachovejte klid, buďte v klidu, to je dobrá rada. Je fakt na zlato, jenomže ne každý ji dokáže uplatnit a já se tomu nedivím a některý bych to lidem nevyčítal, představte si mámu, její dítě leží na zemi, nedejchá, tak ona, že jo, chce vytočit číslo, ruce se jí klepou, telefony dvakrát vypadne z ruky, tomu rozumím. Nicméně je to prostě situace, kdy ten člověk, ať chce nebo nechce, z jakýchkoliv důvodů vlastně škodí sám sobě a všechno se zhoršuje. Bible nás učí, že sebeovládání je ctností a silou, která je ovocem přítomnosti Ducha Božího. Sebeovládání je něco, co provozuje moudrost. Ale je jasný, že takovouhle vlastnost, o který Bible mluví, se nenaučíte v ty kritické chvíli, to se musíme nějak učit předem. Musíme se učit ty věci, promýšlet je prostě dopředu, protože v tu chvíli je pozdě se je učit. A apoštol Pavel ve svém listu říká tuhle větu. Odhodlaně se připravte ve své mysli a mluví o tom, že křesťani možná budou muset podstoupit nějaké zkoušky a utrpení a on jim říká, odhodlaně se připravte ve své mysli. Prostě jako říká, no, neřešte to, až to přijde, jak to přijde, prostě pak nějak to. Říká, už teď odhodlaně se připravte. Připravovat se znamená dělat na něčem, co ještě nenastalo. Aby až to nastane, abych prostě byl připravený. Abych byl v klidu. Pavel taky mluví o Židech třeba v listu Židům a říkají, ano, že Židé mají horlivost, ale bez pravýho poznání. Prostě zůstali u dodržování starozákonních věcí, předpisů a nařízení namísto víry v Krista. A Pavel říká, je to horlivost, ale není tam ta moudrost, není to to poznání. Takže je to něco, co má svůj smysl se tím zabývat. A mám tady takový dva příklady. Představte si, já nevím, třeba mám pár známých, který chodí, oni tomu říkají feraty, prostě jsou takový místa na skalách, který jako přejdete a máte tam takový ten sedák a klapnete si lano, že jo, na tu karabinu, aby když se vám smekne noha, tak abyste nespadli. No a já si umím představit, že jsou lidi, kteří prostě jim řeknete, jo, tady máš tenhle sedák, my ti tady dáme na, to, na tu karabinu, aby když ti smekne noha, tak abys nespadnul. Ale ten člověk se tak bojí, ty vejšky, to by třeba Jovka, tu si tam umím krásně představit, to bylo přesně, tak chová se, jako když tam žádný lano není, že? To dělají třeba v těch lanových centrech, že jo, prostě tam ručkujete, ale jste zajištěný, protože tam máte to lano a když spadnete, tak vlastně nespadnete. Ale ten člověk je tak plný strachu, tak se bojí, že se chová, jako kdyby tam žádný jištění prostě neměl. Takže není schopen udělat krok, protože tomu nevěří, nebo jeho strach je tak velký, že to prostě ignoruje. To je úplně stejný, jako když by vás dali do letadla, dali vám na záda padák a řekli vám, vyskoč, tady máš ten padák, až vyskočí, zatáhni tady za ten kroužek a pak se krásně sneseš prostě dolů. Ale ten člověk, ten strach ho tak přemůže, že se chová, jako by padák neměl. Chová se, drží se prostě kraje dveří, křičí hrůzou a chová se, jako byste ho chtěli vyhodit bez padáku. Přitom má ten padák a může se sníst. A obecně vzato statisticky skákání s padákem není nebezpečná věc. Tam skutečně to je už to je bezpečnější možná než ježdění na kole. Tam právě ta víra se v tu jistotu mění v tu chvíli, když už ten padák máte na hlavu odevřený, tak víte, že to opravdu takhle bylo. Že ten, kdo vám to tvrdil, že měl pravdu a že to funguje. To poznáte na tom jistícím lanu, když vám ujede ta noha, tak vy jako padáte a najednou visíte na tom špagátě a víte, že je to tak. Tam se ta víra mění v jistotu. Proč to říkám? Říkám to proto, že když otevřete Bibli, když přijdete do jakéhokoliv shromáždění a kostela, tak se tam většinou mluví o naději v Kristu. A Pavel říká, jestliže máme naději v Kristu jenom pro tento život, pak jsme nejubožnější ze všech lidí. Jsme píme, protože zítra zemřeme. Bible nám jasně říká, že to, co tady děláme, to, o čem mluvíme, sahá dál, než je tento náš pozemský život a život v tomto těle. Pořád mluvíme o tom a říkáme, Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám vyřešil život věčný, aby nám vyřešil smrt. A Jan říká ve své epištole, toto psal jsem vám, věřícím ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. A abyste věřili ve jméno Syna Božího. On jim tam říká, toto vám píšu proto, abyste věděli, že máte věčný život. Abyste věřili v Syna Božího. Takže to je důležitá věc. Člověk nemůže uváznout jako v ty hranici viditelného světa a tohoto života, protože to je málo. Největší mění, který spravujeme a který máme na starosti, nejsou ani naše domy, ani naše úspory, ani nějaký auto nebo něco takového, ale je to tvoje duše. Připomenu tady slova Jana Husa, který říká, nic není tak hodnotné, aby se tím dala vykoupit lidská duše. Všechny pozemské majetky mají menší váhu a cenu před Bohem, než jediná duše, kteréhokoliv nejchudšího člověka, protože pro tu duši Kristus podstoupil smrt, ne pro bohatství světa. Kdyby o tom lidé přemýšleli, neprodávali by lacino svou duši za jakoukoliv cenu. Za jediný groš, jiní za všelijaké mámení, jako je hra v kostky, či jiné věci. A tohle je prostě hodnota, nebo na který my můžeme a měli bychom vystavět sloh celého svého života. Když tak přijde smrt, nebo nemoc, nebo cokoliv, co prostě je zlořečený v Božích očích, tak mám pocit, že některý třeba křesťani jako jednají, jako by neměli padák, jako by je chtěli vyhodit z letadla bez padáku, jako když nemají jistící lano, jako kdyby nebylo Boha, jako kdyby nebylo naděje života věčného v Kristu, jako kdyby je vyhazovali bez padáku z letadla. Apoštol Pavel v listu Tesalonickým říká, toto psal jsem vám o těch, kteří zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají žádnou naději. Je to, já když jsem tam četl o ty studánce, že studánka skalená je spravedlivý, kolísající před bezbožníkem, tak když lidi nevěřící, nebo já nevím, vidí člověka křesťana, jak se vypořádává s takovýma životníma situacema, jako je bolest, nemoc, ztráta, smrt. A když vidí, jak kolísají, jak jako vlastně se chovají jako oni, že vlastně není žádný rozdíl, že? Říkají, no tak on byl jako můj táta, když umřela mu manželka, tak byl úplně na hadry, našel, začal pít a úplně se ztratil. No tak on je úplně to samý, tak jaký je v tom rozdíl. No a tohle se děje proto, a stane se proto, kým jsme se stali nebo stačili stát po dobu svého pozemského života. Není to náhodou všecko k tomu, aby až přijde ten den, jsme byli nějak připravení. Nepřipravuje nás náhodou tímhle Bůh tak nějak na ten den, na ty události, aby jsme se někým stali, aby jsme něčím byli. To ta nevěra, to ten strach. Nevěra má strach, strach vám porodí paniku, panika vám porodí zmatek a ze zmatku to je pád do beznaděje. Prostě je to posloupnost věcí. Nestane se vám v životě všechno hned a všechno za den. Ani v dobrým, ani ve zlým. Ale člověk se může zase naopak z beznaděje vyhrabat, popřít zmatek, zastavit paniku, přestat se bát a začít věřit. Nestane se vám že hned všechno to nejlepší za jeden den a nestane vás sem všechno nejhorší za jeden den. Prostě někdy to jsou schody, po kterých musíte jít, abyste se někam dostali. Měli bychom být připravení, a to znamená někým se stát, mít odvahu, až ty věci přijdou, aby jsme prostě obstáli. Takže i v takový vypjatý chvíli pak člověk dokáže být v klidu. Věci mu nevypadávají z ruky, otevře zámek na poprvé, je schopný vzít telefon a zavolat a prostě se v tom nestratí. Druhý Korinským, a to je to místo, které mě přivedlo k tomu kázání, to, co teďka přečtu, se říká: a proto neklesáme na mysli, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je však věčné. Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským, vždyť jenom když jej oblékneme, nebudeme shledáni nazí. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již ducha jako závdavek, je Bůh. Jsme tedy stále plní důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme přece z víry a ne z toho, co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána, proto nám nade vše také záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů, nebo zůstáváme v cizině. Tady říká, že Pavel, neklesáme na mysli. Klesat na mysli znamená, je to neviditelný, znamená to jako takovej ten, už nemá ani cenu, je to prostě stejně, na ničem nezáleží. Já jsem tady posledně říkal, a to bych chtěl zopakovat, že v našem životě prostě nemůžeme se dostat do situace, že už o nic nejde. Vždycky o něco jde. I když byste leželi nemohoucí na lůžku, tak pořád o něco jde. Pořád jde o to, jak myslíte, jestli se modlíte nebo se nemodlíte. Jak odejdete na věčnost, jestli tak nebo onak. Pořád o něco jde. Nikdy nebude situace, že už nejde o nic. Vždycky o něco půjde. Aspoň v Božích očích. Když už někdo řekne, že mu nejde vůbec o nic, tak se odstutnul skutečně v absolutní prázdnotě svého života. Ale Pavel taky říká, proč neklesáme na mysli, protože koukáme jinam, než kouká tento svět. A má to důvod, protože duchovní růst přináší poznání. Pokud člověk duchovně neroste, tak jeho poznání Krista a Boha zůstává stejný, prostě neroste. Duchovní růst přináší poznání, jistotu a větší klid v situacích, které nás třeba potkají. Ale já bych chtěl ještě tady ukázat na překlad Pavlíka, který se mi moc líbí a který je tak jako doplňuje a možná je v jistém smyslu lepší, než to přeložili v ekumenické Bibli. A tady on to překládá trošku jinak a říká tohle. I když náš zevní člověk podléhá naprosté zkáze, přece se den ze dne obnovuje ten, který je zevnitř. Ano, naše chvilková a lehká tíseň nám vše převyšující měrou vytváří věčnou váhu slávy. Přitom si nevšímáme věcí, jež se vidí, nýbrž věcí, jež se nevidí. Neboť věci, jež se vidí, jsou dočasné, věci však, jež se nevidí, jsou věčné. A on tady říká, jsme tedy vždy klidní. Víme, že dokud jsme nastěhováni v těle, jsme vystěhováni od Pána. Chodíme přece ve víře, ne u vidění, nuže jsme klidní. A raději bychom si přáli vystěhovat se z těla a nastěhovat se k Pánu. A on tady to překládá takovým zvláštním spojením a říká, jsme tedy vždycky klidní. Vždycky jsme v klidu. Ať se děje cokoliv, jsme v klidu. A to je, já myslím, Boží záměr a Boží vůle. Říká, ačkoliv náš vnější člověk podléhá naprosté zkáze, jsme vždycky klidní. A říká, bude-li náš stan, tělo, a on tam překládá, doslova přelož znamená naše chatrč, nebo bouda, zbořena, víme, že máme dům v nebesích, který nebyl postaven rukama. Je tady srovnání. Máme chatrč, boudu, ve který teď žijeme, ale čeká nás dům. A to je rozdíl, bouda a dům. A to je ono. On tam říká, že jsme vždy plní důvěry a proto jsme klidní. To je ono, že být klidný znamená být plný důvěry. Že? A to je to lano, to je ten padák, kdy stojíte prostě ve dveřích toho letadla a říkáte si, no tak dobře, když mě strčej, mám ten padák a proto jsem v klidu. Protože nejsem v situaci, že nemám nic a zabiju se, ale prostě mám ten padák a ten a na něm prostě se snesu. Pavel tady mluví o tíhy doléhající smrtelnosti a pomíjivosti. Pomíjivost znamená, pomíjivý život znamená doslova, je to život bez trvalého obsahu a trvalé náplně. Je to život prostě, je to jako vědro bez dna. Prostě pořád sbíráte, ale nikdy nebude plno. Prostě tak to jako jenom proteče a zase znova a znova a znova. Tak jako vám nestačí jedna snídaně, jednou se projet na kole, jednou se podívat tamhle na kopec, prostě jdete tam znova, znova a znova a pořád toho není dost. A nikdy toho nebude dost, protože život je prostě pomíjivý. A naplňuje se to, co říká písmo. Nenaplní se ucho slyšením a nenasytí se oko viděním. To je prostě náš úděl, s kterým se můžeme prát, ale nejde ho nějak změnit. A Pavel říká, máme závdavek ducha, který ho do nás Bůh vložil jako znamení ke dní vykoupení. Žádný členství v církvi, žádný náboženský názor. Můžete mít člověka, který třeba je v něčem úplně plave, prostě má v tom jakoby nejasno v křesťanských otázkách, ale miluje Krista, možná ještě moc nevyrost a má v sobě toho ducha Kristova. To je ten, jak říká písmo, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je to závdavek, znamení pro den vykoupení. A pak jsou lidi, kteří jako mají jasno daleko víc, hodně přečetli, já nevím co všechno, ale toho ducha nemají. Jsou pudoví, rozumoví, jenom duševní. A Pavel říká, že ten závdavek Ačkoliv ten závdavek doslova znamená první splátku, takže první splátka je jenom začátek, že jo? To je jenom takové, jakože něco začalo. Ale taky Bible říká, že to znamená, závdavek je první splátka, a znamená to, že jestliže se uskutečnila první splátka, tak to znamená, že se uskuteční všechny ostatní splátky, dokud nebude vyrovnán, dokud nenastane plnost. Dokud jsme nastěhováni v tomto těle, jak říká Bible, jsme mimo domov. A Pavel říká, jsme vždycky klidní. Nebo doslova přeloženo, nože, jsme klidní. Bejt klidnej, já jsem koukal na to, co to znamená, znamená to bejt smělej. Mít dobrou mysl, mít naději, mít důvěru a odvahu. Tohle to je něco, co vám umožní bejt v klidu. Prostě bejt v klidu ve dveřích letadla, kde nemáte na zádech padák, je šílenství. Není proč bejt klidnej, protože to dává smysl. Prostě vyskočit bez padáku je jistá smrt. Ale když padák máte, tak můžete být klidný. To dává taky smysl. A Pavel říká, že z toho všeho hlavní věc, a na čem nám teda záleží ze všeho nejvíc, je naši prioritou a prostě je to nejvyšší hodnota, aby jsme se líbili Bohu. Aby jsme se líbili Bohu a dělali to, co se jemu líbí. Tohle je sloh života, který si nastaví každý sám podle své víry a přesvědčení, ale někam to vede. Něco to vybuduje, něco to s náma udělá. Trápit se zbytečně znamená přinášet zbytečný oběti. Já jsem jednou volal Danovi, potřeboval jsem s ním probrat takovou jednu věc, s kterou jsem si moc nevěděl rady. A Dan mi velice dobře poradil a řekl mi, hele, tady v tomhle tom prostě přináší zbytečnou oběť. Prostě to nemá cenu, to jako je úplně zbytečná oběť. To už jako leží mimo tebe. A víte, co to je oběť? Oběť je něco, že něco jako obětujete, čas, já nevím, peníze, úsilí, nebo něco prostě, něco dáváte a už tak jako melete z posledního. A obejít, jako dávat oběť, to není jako, že přijímat dárky. Dávat oběť znamená vyčerpávat se, prostě něco jako dělat pro někoho jiného nebo tak. Když ta oběť dává smysl, tak je dobrá. Ale když dáváte oběť, která nemá smysl, tak vlastně utrápí člověk sám sebe zbytečně. Že? A smysl to nedává. Takže i v přinášení nějaký oběti potřebujeme nějakou moudrost, aby jsme se zbytečně na něčem neutrápili. To je úplně jako jednoduchý. Mám tady ještě místo z Žalmu 55, 23. verš. Tady se říká, uvrz na Hospodina břímě své a on opatrovati tě bude, aniž dopustí, aby navěky pohnut byl spravedlivý. V ekumence je to jinak. Na Hospodina slož svou starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Já myslím, že v kralištině to je přeložený daleko jako líp, protože tam to ukazuje takovou podstatu toho, o co vlastně jde. Že máme na Hospodina uvalit svoje břímě a on nás bude opatrovat. A nedopustí, aby navěky pohnut byl spravedlivý. Můžete prostě procházet opravdu těžkým údolím řadu let, třeba 10, 20 let, může ten váš život opravdu být jako martýrium prostě složitý. Ale Bůh dává slib a říká, takhle to na pořád nebude. Aby navěky, jak je to tady napsáno, pohnut byl spravedlivý. Navěky, tady se mluví o něčem, jakože říká, jo, teď já vím, je to blbý, ale takhle to nezůstane. Když to v ekumence je to, aby se spravedlivý zhroutil. To je takový, jakože někdo padne a tak padnu. Ale tohle to, myslím, je lepší pohled jako dopředu. Jsme k tomu pozvaní, aby jsme jako na Boha v Petrově je napsáno, nametejte na Hospodina všechnu svou starost, neboť mu na vás záleží. Tohle je vlastně to samé, akorát v bledě modrým. Naházejte to na něj. Prostě vyházejte to k němu všecko. Protože mu na vás záleží. Nejhorší jako asi stav víry se může člověk dostat, když hlupák kouše ruku, která ho krmí. Když David, který sám si prožil opravdu složitý věci v rodině a všude možně, tak on, na něm vidíte, že nedostal se do té situace, že by začal jako kousat ruku, která ho krmí, že by se ve svém srdci obrátil proti Bohu. To, že jako volal, že tomu nerozumí, to jo, ale neobrátil se proti Bohu jako ve smyslu, tak to mi teda vysvětli tohleto. Ty mi vysvětli, jak tohleto ty jsi mohl nějak zaspat, jak to, že tohle se mi stalo. To už se dostáváme do pozice, která nám nenáleží, ale to ten David, to on tomuhle věděl, že tomu se prostě vyhnul, protože to byl člověk, který nějak tomu vnitřně rozuměl. Bible říká, není dobré jísti příliš medu a zkoumat slávu slavných. To je taková ta otázka, proč on jo a já ne. Bible nás taky učí, že jenom pokorné srdce otevírá cestu k moudrosti. A to není dobře pracující mozek. Dobře pracující mozek, Bohu díky za něj, potřebujeme to, bez toho mnohé věci vůbec jako nemůžeme dělat, to je jasný. Ale když máte mozek, který vám hodně dobře pracuje, tak to ještě není moudrost. Moudrost je něco jiného. Protože bez pokorného srdce podle písma nejde najít moudrost. Takže jestliže chceme moudrost, tak nejdřív musíme hledat tu pokoru. A potom najdeme i tu moudrost. Podle písma moudrý neskončí v pekle. Vidí-li zlé, vyhne se. Protože moudrost znamená bázeň před Hospodinem a poslušnost a milování. No a nakonec chci přečíst jenom dva verše z Žalmu 112. Je to, přečtu to tady kralicky. Tady se říká, nebo spravedlivý nepohne se na věky, v paměti věčné bude spravedlivý. Slyší zlé noviny, nebojí se, stále je jeho srdce, doufá Hospodina. Utvrzené je jeho srdce, nebojí se. Pane, prosím tebe za tvoje požehnání, aby jsme si dokázali věci podle tvý moudrosti a tvýho slova v sobě porovnat a uskládat tak, aby právě jsme mohli být vždycky klidní. Aby nás neznepokojovalo to, co nás znepokojovat prostě nemá. Aby to, o co někdy přicházíme, jsme neviděli jako přehnanou ztrátu a aby jsme viděli jako tu největší hodnotu život věčný a spásu duše. Pane, prosíme za to, aby se naše životy nestvrkly na to, že se upnou pouze k tomuto světu a k tomu, co vidíme před očima. A děkujeme ti za tvoje milosrdenství a velkorysost vůči nám, že nám dáváš čas dorůstat v to, v co dorůst prostě ve svém životě a za ten čas svýho života můžeme. Prosím, požehnej nám a kéž tvoje milost nás provází a děkujeme za trpělivost. Amen.